คอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่123การบรรลุมรรคผลของเทวดา
ถามเทวดาบรรลุมรรคผลได้ไหมครับถ้าบรรลุได้หมายความว่าบนสวรรค์มีการปฏิบัติธรรมเหมือนมนุษย์หรือเปล่า
ตอบการบรรลุมรรคผลบนสวรรค์นั้นเป็นไปได้แต่ไม่สะดวกเหมือนบนโลกมนุษย์ครับเหตุเพราะขาดอุปกรณ์สำคัญที่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติภาวนานั่นคือกายมนุษย์อันเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายของพวกเรานี้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้ายืนอยู่บนการพิจารณาเห็นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนซึ่งเห็นได้ง่ายในกายใจของมนุษย์แต่เห็นได้ยากมากบนกายทิพย์ใจทิพย์ของเทวดานางฟ้าอะไรๆในความเป็นทิพย์นั้นตั้งอยู่เพื่อให้หลงระเริงเพื่อให้เพลิดเพลินยึดติดแต่ถ่ายเดียวอย่างไรก็ตามหากเทวดามีคุณสมบัติเหล่านี้ก็เป็นไปได้ที่จะบรรลุมรรคผลบนสวรรค์กัน
1. เป็นเทพยดาผู้สั่งสมนิสัยอริยะไว้ก่อน
พูดง่ายๆคือมีบุญมีบารมีทางมรรคทางผลพอที่จะสละความยึดติดในกายทิพย์และใจทิพย์ไม่ใช่มีเมฆหมอกความหลงผิดปิดบังแน่นหนาเช่นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยบั่นทอนกำลังใจหรือขัดขวางผู้คิดภาวนาเอามรรคเอาผล
2. มีการพิจารณาเห็นความไม่ใช่ตัวตนเต็มกำลัง
แม้มีบุญบารมีมากเพียงใดถ้าไม่รู้เข้ามาที่กายทิพย์ใจทิพย์ของตนจนเห็นความเป็นเหตุปัจจัยประชุมกันชั่วคราวเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาหาตัวตนมิได้แล้วก็ไม่มีทางบรรลุมรรคผลเลยการพิจารณาธรรมให้เห็นความไม่เที่ยงและความไม่ใช่ตัวตนนั้นอาจเป็นความรู้ความจำที่ติดตัวมาตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์หรืออาจเป็นการชี้ทางโดยผู้มีภูมิธรรมระดับอริยะก็ได้ขอยกตัวอย่างการบรรลุธรรมอันลือลั่นของพระอินทร์ซึ่งมาเข้าเฝ้าสดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มีมาในสักกะปัญหาสูตรอันหมายถึงปัญหาที่ท่านเท้าสักกะหรือพระอินทร์ลงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงในโลกมนุษย์หากคุณศึกษาเนื้อความดังต่อไปนี้ให้ดีก็จะเห็นตัวอย่างการบรรลุมรรคผลอันเกิดจากการพิจารณาธรรมที่ไม่ยากจนเกินไปและเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมทราบชัดว่าการบรรลุมรรคผลเป็นของสากลไม่จำเพาะว่าต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นขอเพียงมีดวงจิตเป็นกุศลสามารถเข้าใจภาษาธรรมะจะเป็นเทวดาอินพรหมไหนๆก็มีสิทธิ์ด้วยกันทั้งสิ้นครั้งนั้นพระพุทธองค์ท่านประทับอยู่ในถ้ำชื่ออินทศาละพระอินทร์รวมทั้งเหล่าเทวดาอันเป็นเทพบริวารได้มาเข้าเฝ้าพระอินทร์กล่าวสรรเสริญคุณแห่งพระพุทธศาสนาว่าทำให้เทวดามีสหายใหม่มากขึ้นส่วนสัตว์ในอบายภูมิได้เพื่อนน้อยลงอีกทั้งพระอินทร์ได้เห็นตัวอย่างการบรรลุธรรมในหมู่เทพด้วยกันจึงมากราบทูลขอพุทธานุญาตถามธรรมเพื่อความบรรลุถึงเช่นนั้นบ้างพระพุทธองค์ทรงอนุญาตและตรัสรับรองว่าจะตอบปัญหาของพระอินทร์ให้หายสงสัยถึงที่สุดเนื่องจากเล็งเห็นว่าท้าวสักกะเป็นบัณฑิตจะถามอะไรย่อมประกอบด้วยประโยชน์กับทั้งมีความสามารถเข้าใจเนื้อความธรรมะได้รวดเร็วฉับพลันฉะนั้นพระองค์จะไม่เปลืองแรงเปล่ากับการตอบคำถามเป็นแน่ครั้งนั้นความสงสัยอย่างที่สุดของพระอินทร์ท่านคืออยากทราบว่าอะไรเป็นเครื่องมัดใจสัตว์ทั้งหลายให้ต้องผูกเวรกันทั้งที่บางพวกไม่อยากมีเวรก็ไม่แคล้วต้องถูกเบียดเบียนต้องตอบโต้ต้องก่อเวรกับผู้รุกรานต่อให้เป็นเทวดาหรือกระทั่งเป็นพระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ในดาวดึงก็ยังถูกเหล่าอสูรราวีเข้าจนได้ในการตอบเพื่อให้มรรคให้ผลแก่ผู้ควรบรรลุพระพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะไม่ให้คำตอบโยงไปเกี่ยวพันกับอดีตกรรมหนหลังที่เทวดาและอสูรเคยผูกเวรกันมาทว่าจำกัดขอบเขตอยู่ในเหตุผลของจิตและคำตอบ แบบยิงเข้าเป้าโดยตรงของพระพุทธองค์ก็คือดูก่อนจอมเทพเหล่าเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันต่างก็มีความริษยาและความตระหนี่เป็นเครื่องผูกใจไว้แม้เหล่าชนจำนวนมากปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอาทยาไม่มีศัตรูไม่มีความพยาบาทแม้กระนั้นพวกเขาก็ยังต้องเป็นผู้มีเวรมีอาทยามีศัตรูมีความพยาบาทยังจองเวรกันอยู่คำตรัสของพระพุทธองค์หมายความว่าพวกเราตกอยู่ในจักรวาลแห่งการเบียดเบียนถูกจองจำพันธนาการอยู่ด้วยสายโซ่คือความริษยาและความตระหนี่ต่อให้ไม่อยากมีเวรก็ต้องมีเวรต่อให้ไม่อยากมีศัตรูก็ต้องมีศัตรูเราไม่ทำเขาเขาก็มาทำเราอยู่วันยังค่ำยากที่จะหลีกเลี่ยงไปได้ตลอดรอดฝั่งดังกล่าวแล้วว่าพระอินทร์เป็นผู้มีปัญญามากเพียงฟังเท่านั้นท่านก็เบี่ยงเบนความสนใจจากเวรนอกตัวมาเป็นเหตุแห่งเวรอันเป็นของภายในนั่นคือความริษยาและความตระหนี่ทันทีซึ่งในขั้นนี้ผู้มีปัญญาใกล้ถึงธรรมทั้งหลายต่างก็เหมือนกันคือตัดความสนใจนอกตัวเอาสติเข้ามาตั้งที่ภายในรู้อยู่กับเรื่องของใจตนเมื่อเกิดสติรู้อยู่ที่จิตอันเป็นของจริงในตนแล้วพระอินทร์ก็ทูลถามต่อข้าแต่พระสุคตด้วยคำตอบของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ข้ามความสงสัยเรื่องต้นเหตุแห่งภัยเวรแล้วแต่กระนั้นก็ยังสงสัยอยู่ว่าความริษยาและความตระหนี่มีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใคร่ที่จะทราบว่าเมื่ออะไรมีความริษยาและความตระหนี่จึงมีและเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความตระหนี่จึงไม่มีพระอินทร์ไม่ได้ถามอย่างคนช่างซักหรือซักแต่อยากรู้อยากเห็นเพราะท่านถามเจาะเอาแก่นสารอันเป็นที่สุดด้วยนั่นคือเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความตระหนี่จึงไม่มีอันนี้ถือเป็นคำถามที่ลึกซึ้งสุดยอดของศาสนาพุทธเราซึ่งกล่าวถึงเหตุแห่งการมีทุกข์และเหตุแห่งการดับทุกข์ผู้รู้ทางศาสนาย่อมทราบดีว่าคำถามนี้ของพระอินทร์เริ่มเข้าข่ายอริยสัจหรืออีกในหนึ่งเป็นการถามเอาความรู้แจ้งในระดับอริยะแล้วพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูกรจอมเทพความริษยาและความตระหนี่มีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักมีอยู่ความริษยาและความตระหนี่จึงมีเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักไม่มีความริษยาและความตระหนี่จึงไม่มีพระอินทร์ย่อมเห็นแจ้งตามจริงตามพุทธพจน์ทันทีว่าเมื่อปราศจากเครื่องยึดให้จิตรักใคร่ใจย่อมว่างจากความริษยาและความตระหนี่แต่กระนั้นก็ยังไม่ถึงที่สุดของความสงสัยพระอินทร์จึงทูลถามต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์วัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใคร่ที่จะทราบว่าเมื่ออะไรมีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูกรจอมเทพวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักนั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อความพอใจมีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่อความพอใจไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีบัดนั้นพระอินทร์เห็นเข้ามาที่จิตอีกครั้งเห็นว่าบุคคลหรือวัตถุภายนอกย่อมไม่อาจเป็นที่รักได้เลยหากขาดตัวแปรสำคัญตัวเดียวคือความพอใจหากขาดความพอใจเสียแล้วทั้งโลกย่อมไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นว่าน่ารักหรือน่าชังอีกต่อไปพระอินทร์ยังมีคำถามต่อข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ความพอใจมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใคร่ที่จะทราบว่าเมื่อมีอะไรความพอใจจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีความพอใจจึงไม่มีพระพุทธองค์ตรัสตอบดูกรจอมเทพความพอใจมีความตรึกเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อความตรึกมีความพอใจจึงมีเมื่อความตรึกไม่มีความพอใจจึงไม่มีนี่คือคำตอบที่ชัดเจนเรียบง่ายและตรงไปตรงมายิ่งคนเราถ้าไม่ตรึกนึกถึงสิ่งใดความพอใจหรือความไม่พอใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยขอให้พิจารณาดูว่าถ้าคุณผ่านไปเห็นหรือมีอะไรผ่านมาให้ได้ยินแต่คุณไม่ยินยนสนใจไม่ใส่ใจตรึกนึกเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีข้อเสียต่างๆคุณย่อมไม่รู้สึกรู้สาแม้เห็นอยู่ว่าสวยงามหรือชวนชังแต่ทุกอย่างก็สักแต่ผ่านมาแล้วผ่านไปโดยไม่มีใจคุณติดตามไปด้วยแต่ธรรมดาคนเราเมื่อพบเห็นหรือได้ยินอะไรก็มักเอากลับมานึกถึงเอากลับมาคิดต่อแล้วก็เกิดอาการตอกย้ำตัดสินยิ่งขึ้นว่านั่นน่าพอใจนั่นน่าจับต้องนั่นน่าได้มาไว้เป็นสมบัตินี่แหละพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพราะความตรึกนึกเป็นเหตุจึงมีความพอใจเกิดขึ้นได้พระอินทร์ทูลถามต่อข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ความตรึกมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใคร่ที่จะทราบว่าเมื่ออะไรมีความตรึกจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีความตรึกจึงไม่มีคราวนี้พระพุทธองค์ตรัสตอบมาถึงระดับพ้นวิสัยที่จะเข้าใจด้วยมุมมองของการมีตัวตนในวงเล็บลองอ่านช้าๆจะไม่ยากเกินเข้าใจนะครับวงเล็บปิดดูกรจอมเทพส่วนหนึ่งของความตรึกมาจากความสำคัญมั่นหมายอันประกอบด้วยความทยานอยากความถือตัวและความเห็นผิดความสำคัญมั่นหมายนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อความสำคัญมั่นหมายมีความตรึกจึงมีเมื่อความสำคัญมั่นหมายไม่มีความตรึกจึงไม่มีความสำคัญมั่นหมายคืออาการที่จิตทรงจำตลอดจนหมายรู้ได้ว่าอะไรคืออะไรหน้าตาแบบไหนเป็นของคนรักหน้าตาแบบไหนเป็นของศัตรูและหน้าตาแบบไหนเป็นตัวคุณเองหากปราศจากอาการสำคัญมั่นหมายอันประกอบไปด้วยความทยานอยากความถือตัวและความเห็นผิดเสียแล้วคุณจะไม่แบ่งเขาแบ่งเราไม่มีข้างคนรักไม่มีข้างศัตรูเลยทุกคนเป็นพวกเดียวกันคือเป็นเหยื่อของความไม่รู้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อรู้สึกชัดเข้ามาในภายในเห็นว่าจิตนี้มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งเป็นความสำคัญมั่นหมายหรือความจำได้หมายรู้ก็เท่ากับคุณเห็นแบบแยกส่วนว่าความจำได้หมายรู้เป็นแค่อะไรชิ้นหนึ่งเป็นต่างหากจากตัวตนและถ้าตั้งความเห็นไว้ถูกต้องว่าความจำได้หมายรู้เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วต้องสาบสูญไปสู่ความเป็นอื่นคุณก็จะไม่เห็นตัวคุณอยู่ในความจำและไม่เห็นความจำโดยความเป็นตัวคุณแต่อย่างใดเลยมาต่อกันเรื่องพระอินทร์พอฟังคำตอบถึงตรงนี้ตัวสำคัญมั่นหมายก็ปรากฏต่อจิตของท่านแล้วคือท่านเห็นความสำคัญมั่นหมายเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งอันนำมาซึ่งความตรึกความพอใจและเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่รักสิ่งที่เป็นต้นต่อแห่งความริษยาและความตรณีดังนั้นท่านจึงทูลถามพระพุทธเจ้าต่ออยากจะเอาคำตอบสำคัญสุดยอดคือข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่าทำเหตุอันควรที่จะทำให้ถึงความดับในส่วนของความสำคัญมั่นหมายอันประกอบด้วยความทยานอยากความถือตัวและความเห็นผิดคำตอบสำหรับคำถามนี้พระพุทธองค์ตรัสโดยถือหลักว่าจะต้องปฏิบัติได้จริงสำหรับเทวดาเหล่าเทวดาประสบกับสัมผัสดีๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะหาเครื่องพิจารณาให้จิตถอนจากความทยานอยาก ความถือตัวและความเห็นผิดจึงต้องว่ากันด้วยเรื่องความดีใจและความเสียใจกันเป็นหลักเพราะแม้ในโลกสวรรค์ที่อุดมด้วยทิพยสภาพอันแสนประณีตไร้ที่ติก็อาจเป็นทางมาแห่งโสมนัสและโทมนัสได้พระพุทธองค์จึงอาศัยโอกาสแคบๆนี้เป็นช่องชี้ทางสว่างให้พระอินทร์คือดูก่อนจอมเทพอัตมภาพจะกล่าวถึงโสมนัสโดยแยกเป็นสองคือโสมนัสที่ควรเสพก็มีโสมนัสที่ไม่ควรเสพก็มีโทมนัสก็แยกเป็นสองคือโทมนัสที่ควรเสพก็มีโทมนัสที่ไม่ควรเสพก็มีและอุเบกขาก็แยกเป็นสองคืออุเบกขาที่ควรเสพก็มีอุเบกขาที่ไม่ควรเสพก็มีโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาใดทำให้กุศลเจริญขึ้นกับทั้งปราศจากความตรึกความตรองอย่างนั้นควรเสพแต่ถ้าทำให้อกุศลเจริญอย่างนั้นไม่ควรเสพได้ฟังอย่างนี้สำหรับพระอินทร์ก็โดนใจเต็มๆเพราะท่านเพิ่งมีประสบการณ์อันทำให้ระลึกได้ถึงการเสพโสมนัสควบคู่ไปกับโทมนัสมาสดๆร้อนๆกล่าวคือเหล่าพรรคพวกเทวดาของท่านเพิ่งรบกับเหล่าอสูรซึ่งเมื่อพระอินทร์เป็นฝ่ายชนะก็ย่อมมีความโสมนัสยินดีความโสมนัสยินดีอันเกิดจากชัยชนะต่ออริราชศัตรูนั้นเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ย่อมเห็นชัดว่าเป็นโสมนัสที่ประกอบไปด้วยทางมาแห่งอาทยาประกอบไปด้วยทางมาแห่งศาสตราไม่เป็นไปเพื่อความแหนงหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อันเกิดจากการรู้แจ้งมรรคผลนิพพานส่วนการได้รับความยินดีการได้รับความโสมนัสอันเกิดจากการได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่เป็นทางแห่งอาทยาไม่เป็นทางมาแห่งศาสตราแต่เป็นไปเพื่อความแหนงหน่ายคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อันเกิดจากการรู้แจ้งมรรคผลนิพพานระหว่างฟังเทศนาธรรมไขปัญหาอยู่นั่นเองพระอินทร์ก็บรรลุธรรมในวงเล็บกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าบรรลุมรรคผลหรือได้ดวงตาเห็นธรรมรู้จักพระนิพพานเป็นวาระแรกวงเล็บปิดดังความตามพระสูตรที่ว่าก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้บังเกิดขึ้นแก่เท้าสักกะจอมเทพเพราะเห็นแจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลล้วนมีความดับลงเป็นธรรมดาการสืบเหตุสืบผลของความมีความเป็นทั้งหลายตามลำดับนั้นเปรียบเสมือนการปอกกาบใบของต้นกล้วยออกทีละชั้นจนไม่เหลืออะไรไม่พบแก่นอันเป็นสุดท้ายนอกจากความว่างเปล่าและณที่ที่พบความว่างเปล่าจากตัวตนนั่นเองความรู้สึกในตัวตนย่อมหายไปกล่าวโดยสรุปอีกครั้งเทวดาบรรลุมรรคผลได้นะครับแต่ตามอัตภาพอันเป็นอัครมหาสุขแล้วท่านจะไม่มีโอกาสเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน4เหมือนมนุษย์โลกพวกท่านไม่มีกายอันเต็มไปด้วยอึฉี่และตับไตไส้พุงโสโครกตั้งอยู่อย่างอุดมโรคเป็นรังโรคที่รอวันแตกดับมีแต่กายทิพย์อันหอมหวนนุ่มนิ่มกับสภาพแวดล้อมน่ารื่นรมสุดประมาณการจะพิจารณาให้เกิดความแหนงหน่ายจึงยากแต่ก็มีโอกาสอันแคบอยู่คือพิจารณาเห็นสายโซ่แห่งเหตุผลของการมีการเป็นหรือเห็นเข้ามาในจิตในอารมณ์ของตนเป็นขณะขณะว่าเกิดแล้วต้องดับไปทั้งหมดกระทั่งจบลงที่การรู้แจ้งว่ากายทิพย์ใจทิพย์นั้นหาใช่ตัวตนของใครไม่ดังตรินทร์27ธันวาคม2549
เหนือคล้ายเทียบนอนหลับฝันร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวจะในความฝันอาจเปลี่ยนร้อยกันจนดูซับซ้อน ผลถ้าจะใจเธอที่แท้จริงโลกในความฝันนั้นเป็นแค่ภาพจำลองของใจดีหรือร้ายซ่อนไว้คงทำไม่ได้แค่เพียงภาพลวงตายังมี